Torsdag aften stod Clement Kjersgaard igen i sit debattenstudie for, som han har sagt i mere end 10 år, at samle danskerne om det, der deler os. I denne uge handlede det selvfølgelig om den højspændte kamp på ord og trusler om USA's interesser i Grønland. Og den historie ser vi selvfølgelig også på i tabloid. For hvordan gik vi egentlig fra et enkelt provokerende opslag på X til en buldrende krise, hvor slet skjulte trusler fyrer over Atlanten, og ikke mindst gør grønlænderne bange for, hvad det næste bliver? Men Clemens faste formulering, det der med at samle danskerne om det, der deler os, det kunne på en måde også have været hele DR's opgave i en nødskal. Generaldirektør Bjarne Corydon har valgt Forskellige sammen som overskriften eller titlen på sin vision for, hvad vi skal have for de små 4 milliarder kroner, vi årligt betaler for det hus, jeg sidder i, altså i DR. Det skal vi tale med ham og hans chefbestyrelsesformand Lars Lose om i dag. Og når jeg siger vi, så er det ikke sådan selvhøjtidligt majestætisk. Det er fordi, vi er to. Mette Davidsen-Nielsen, du er her også. Velkommen til.
Ja, ja, hej.
Hej. Til hverdag kulturredaktør på Politiken, det har du været i 10 år?
Ja, det er, jeg går ind i mit 10. år. Tro det eller lad være.
Før det var du i en årrække direktør på Dagbladet Information, og så har du en fortid her i huset, for du var med til at bygge det, som dengang for længe siden i 90'erne blev omtalt som den hemmelige kanal, DR2. Hvad var opgaven dengang?
Opgaven var at tage os af alt det svære, som ingen gad at se for meget få penge, hvis jeg skal sige det sådan lidt firkantet.
Okay, sig det lidt mindre firkantet. Alt det svære, eller alt det kedelige, synes jeg også, jeg har hørt
dig sige.
Ja, det
er jo ikke det kedelige. Nej. Det er overhovedet ikke det kedelige, men altså, det var jo på det tidspunkt, altså, man kan jo slet ikke forestille sig det i dag, men hvor der ligesom kun var to kanaler, og TV2 bulrede derudad, og så skulle det have en kanal til, så den her hovedkanalen der ikke kunne gå direkte ind i konkurrencen med TV2. Og så var der ligesom nogle ting, som man, det ved vi jo godt, der er svære for folk til at se. Det er kultur, det er historie, det er videnskab, det er tro, det er satire, det er ungdomsprogrammer. Så der var vi en ret lille gruppe på det tidspunkt, der fik opgaven, gør det her for ingen penge. Mm. Det var opgaven.
Lykkedes det, synes du selv?
Ja, det tog noget tid, ikke? Og det var også derfor, det hed Secret Service og
den hemmelige kanal.
Men ja, så blev det pissegodt.
Lige pludselig.
Ja, så blev det endte med at være Danmarks stærkeste mediebrand og var enormt sjov, men vi lavede også meget, der ikke lykkedes.
Jamen, sådan er det jo. Sådan en strategi som den, vi så fik i går fra DR, som jo også er blevet omtalt flere steder. Jeg spekulerede over, altså, er den egentlig vigtig for andre end sådan nogen som mig? Altså, DR-medarbejdere. Er den vigtig for lytter og se og bruger, altså dem, der betaler?
Altså, DR er utrolig vigtigt. Om DR-strategien er vigtig, om den overhovedet også er vigtig for DR-medarbejdere.
Ja, det kan man selvfølgelig
altså,
diskutere.
Det kan man jo diskutere.
Men hvis altså, du forløbet tager det fra pålyden, at det er sådan det afgørende tanker og visioner om, hvad skal DR de næste 4 år?
Det er klart, at det er vigtigt, at man skal udstikke en retning. Og så er jeg selv en, der har været med til i årenes løb også at skrive strategier, der endte med at samle rimelig meget støv. Ikke? Også, det er jo ord, før det ligesom bliver til handling. Ikke? Så det er vigtigt, men jeg synes, det er vigtigt at beskæftige sig med, fordi DR er så vigtig, og DR's rolle er vigtig, og man kan jo argumentere for, at den bliver vigtigere og vigtigere.
Det argumenteres der i hvert fald rigtigt.
Det kan man roligt sige. Det står der mange gange.
Vi skal tale om den lidt senere. Det er jo dig, du er helt den rigtige til at have med til at tale om det. Og du fyrer bare af, hvad du vil spørge om, og sådan noget undervejs. Vi skal først lige, som jeg sagde, en tur om ugens største historie, som nærmest kan føles som en uhyggelig genudsendelse, altså USA's ambitioner, ønsker eller trusler, alt efter hvor man ser det fra, om Grønland. Du er kulturredaktør til hverdag med Davidsen Nielsen. Er det sådan en historie, du sidder og følger minut til minut?
Det kan vi næsten ikke undgå, og jeg kan ikke undgå det. Jeg starter jo også hver dag med at sidde sammen med mine kollegaer, og der taler vi rigtig meget om det. Mm. Hvad skal vi prioritere, hvad skal vi ikke prioritere? Så det fylder det hele lige nu.
Jamen, det fylder også sådan det næste lille kvarters tid her i Tabloid. Jeg skal bare lige først sige velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Det Det kan føles som længere siden, men det er faktisk kun i denne uge, at vi lørdag morgen kunne stå op til nyheden om, at amerikanerne havde gjort alvor af måneders sabelraslen mod Venezuela, og med en hurtig aktion havde fanget præsidentparret Maduro og bragt dem til New York, hvor de så skulle stilles for en dommer. Det var jo i sig selv en voldsom historie, som især satte Sydamerika-korrespondenterne og eksperterne på hårdt arbejde i løbet af lørdag. Men samme aften så fik et enkelt opslag på X alle medierne til at skifte retning. Og den hørte vi om sådan her i TV-avisen søndag.
Og tilbage i USA har et opslag om Grønland fra en fremtrædende podcaster fået en del opmærksomhed på det sociale medie X. Katie Miller her har været ansat i flere roller i Trump-regeringen, blandt andet som presserådgiver for den tidligere vicepræsident Mike Pence, og så hun gift med den nuværende vicestabschef i Det Hvide Hus, Stephen Miller. I går aftes efter USA's angreb på Venezuela delte hun dette billede. Det er et kort over Grønland klædt i stjernerne og striberne fra det amerikanske flag, og til billedet der skriver hun altså i versaler, soon på dansk, snart.
Det er mange titler, der bliver hæftet på denne Katie Miller. Jeg hæftede mig også ved det der med hendes mand. Altså jeg ved ikke, om du er gift på mange år, ikke?
Ja, ja, okay.
Er der nogensinde nogen, der har tillagt det, du sagde, eller det, din mand sagde, et særlig værdi, fordi I var gift med hinanden?
Det skete, ja.
Det hænder. Hvilken retning?
Det er en lang diskussion, vi slet ikke skal ind i, men det sker stadigvæk.
Ja, okay. Ja. Jeg har forstået det sådan, at Katie Miller jo ikke alene har en stemme og en betydning, fordi hun er gift med Steve, men alt det kan vi vende tilbage til. Siden det her opslag kom ud, stærkt provokerende opslag jo, så er historien og bekymringerne om USA's planer og ønsker vedrørende Grønland jo vokset, og det er der masser af kolleger, der har brugt timer på at fortælle om, både her i DR og resten af den vestlige verdens medier, også på Politikken, kan jeg forstå. Spørgsmålet er, om vi gør det på den rigtige måde, når sådan en historie ruller. Altså, er det virkelig et opslag fra en eller anden dame i USA, som skal genantænde hele den her ret uhyggelige brand? Mathias Seidelin, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du har mange titler, så jeg prøver lige nogle af dem. USA-analytiker kan man kalde dig. Journalist på netmediet Olfi, hvor I beskæftiger jer med forsvars- og sikkerhedspolitik. Du har også en fortid som USA-korrespondent for Jyllandsposten, og så har du skrevet bogen Game Over There om USA og ikke mindst om MAGA-bevægelsen. Jeg ved, du kommer til at protestere, når jeg kalder Katie Miller for en eller anden dame.
Ja, yeah.
Det er også forkert.
Ja, ja.
Ja, ja.
Og... Men når man nu er en helt sagesløs nyhedsbruger, så ved man det jo ikke. Og det er jo... Jeg er en podcastvært, som skriver noget ja. På Twitter. Det er jo nu om dage hver og hver anden, ikke?
Jo, og det er jo selvfølgelig også det, at man... Det er jo der, USA-analytikeren træder ind i billedet, kan man sige. Og prøver,
det er der, de ringer til dig.
Ja, og skille snot fra det andet, ikke? Altså forstået på den måde, at da jeg så det der Katie Miller stunt der, så tænker jeg, oh no, here we go again.
Så tænkte du, nu får jeg travlt hele søndag.
Ja, ja. Og det fik jeg så også, skal jeg lige love for. Og det gjorde jeg jo ikke kun fordi, at jeres gode oplæser siger, at de ting, som hun gjorde om Katie Miller. Katie Miller har også arbejdet for Elon Musk, altså den her Tesla-stifter, og er meget tæt på den der tech-world. Og det, at hun lige pludselig blander sig, samtidig med, at hun er gift med vicestabschefen Stephen Miller i det her spørgsmål, det er simpelthen noget, man ikke kan undgå at kommentere på, eller i hvert fald ligesom at sige... er vigtigt, også når man kender til den amerikanske sikkerhedsstrategi, som kom sådan 3 uger før det her, som jo, og nu skal jeg nok lade være med at gå ind i historiske detaljer, selvom du glemte, at jeg også er historiker, at man ligesom kan sige, at det her, det var et logisk træk i forhold til det, der står i den der sikkerhedsstrategi. Og der begynder klokkerne inde i mit hoved i hvert fald at ringe.
Og de ringer ind i dit hoved, fordi du er eksperten og analytikeren og alt det der. Men det er jo sådan en diskussion, vi har haft længe, synes jeg, efterhånden, på balancen mellem, hvornår laver vi historier om, at nogen siger noget ja. På dette eller hendes sociale platformsted. Altså, nogen raser på Facebook eller på X eller på hvor det nu måtte være, og skal det så 1, 2, 3 være en historie? Det tænker også er noget, I har siddet og diskuteret på
politikken. Selvfølgelig, men lige det her til, og det er jo en fuldstændig, den diskussion skal vi jo have og stanse os selv, men lige det her tilfælde er hun jo ikke nogen, og den opgave, vi fik fra Kulturredaktionen, det var faktisk at lave et portræt af hende, fordi ja. For den danske offentlighed er hun måske nogen, men det er hun jo vitterlig ikke. Så forstå sådan en som hendes rolle, bliver jo pludselig vigtig.
Ja.
Så der må kunne selv vi bidrage med et lille portræt.
Og så er det det, der er opgaven. Altså er det, som du stod og sagde nu, og forklare lidt mere, hvem er denne her dame med det her?
Ja, og så er det jo også sådan, og det er noget, jeg virkelig har brugt lang tid på at forklare faktisk, efter jeg kom hjem fra USA, at amerikansk politik, og særligt amerikansk megapolitik, det bliver ikke lavet i sådan et gammelt tandem mellem kongressen og Det Hvide Hus. Meget af det foregår rent faktisk på de sociale medier. Meget, meget af det. Og jeg ved godt, og så er vi tilbage til det fremragende spørgsmål, du jo stiller. Altså,
tak.
Bliver det så selvforstærkende? Og det der, det bliver svært for os har været det, og var det, da jeg boede i USA for ikke så lang tid siden, for de amerikanske medier også at navigere i det der, hvornår skal vi sådan ligesom træde ind, og kommer vi med til ligesom at booste...
Ja, puster vi til en ild
der i forvejen. Men jeg vil sige, her der er den, der er jo i forvejen, kan man sige, ikke? Og det er altså bare sådan, at podcaster, influencer, for eksempel som den her kvinde, Laura Loomer, har en enorm magt. De er med til at afsætte folk. De er med til simpelthen at fyre folk i Det Hvide Hus, hvis de starter en eller anden storm, som måske ovenikøbet bygger på falske oplysninger.
Og det kan den, uanset om de professionelle medier siger, nu sætter vi det på dagsordenen, eller ignorerer det.
Ja.
Jeg kommer til at tænke på, at det kan godt være, det er et virkelig langt ud sammenligning, men for 30 år siden, der beskyldte en talsmand fra Hells Angels, han beskyldte en kollega og mig for at have blod på hænderne, for at være ansvarlig for simpelthen at være, altså for det, der blev den store nordiske rockerkrig, kalder det. Fordi vi havde skrevet historier om, at vi kunne se, at den her krig var på vej, den kom fra andre steder i Skandinavien, og lige om lidt ville den komme til Danmark. Og argumentet for Hells Angels var på et tidspunkt, at fordi vi sådan ligesom havde pustet til det, så var de gået ud og begyndt at skyde hinanden.
Ja, ja.
Men det er jo den der overvejelse. Når vi sætter lys på noget, gør vi det så større, eller er det, sådan hører jeg dig? Det er stort i forvejen, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi skriver.
Ja, og det er der, brugerne er. Nu skal I snakke strategi, og det er. Og der vil gode gamle Bjarne jo nok komme ind og sige, prøv at høre her, altså det er jo der, brugerne er.
Ude på de sociale platforme.
Ude på de sociale medieplatforme, ikke? Og der bliver det jo hele tiden de etablerede, eller legacy-medierne, som man også kalder det i USA's rolle at gå ind og sige, hvornår er det, vi ligesom slår til bolden? Som jeg også fortalte dig, da du ringede til mig, så ville det normalt være sådan på en avis som New York Times, at hvis noget var blevet formuleret i en eller anden tænketank, som havde en forbindelse til en præsidentadministration, så ville det ligesom blive hørt på af en journalist, nemlig det her købstilbud om Grønland osv. osv., og så ville man slå til den. Her der er det jo helt anderledes, fordi megabevægelsen fungerer anderledes. Den er sociale medier. Den vil have det her åbenhed. De siger, hvad de mener, ikke? Trump, han står og råber og skriger om at vi har taget Venezuela på grund af olie. Altså, mens Marco Rubio, den amerikanske udenrigsminister, er en lidt mere gammeldags type, traditionel type, han står ud bagved og bliver helt forvirret bagved Trump og siger, det må du ikke sige. De siger jo tingene lidt nogle gange, som de er, ikke? Og det er lige præcis det, som gør det svært for medierne at operere.
Og det betyder noget.
Men jeg synes, en ting, vi måske har været dårlige til at dække, og måske fordi der ikke findes noget svar på det, det er, hvor koordineret er det her egentlig? Der sker noget her, der er nogle influencer, der siger sådan, der er nogen, der siger noget i podcast, der er nogen, der siger noget i Det Hvide Hus, altså som markedbevægelsen. Nogle gange tænker man, er der en masterplan, eller er det her bare noget, der sker, og så ruller de med det?
Ja, det har jeg også spekuleret over.
Det synes jeg har været svært at gennemskue.
Er der høne og æg? Er der noget, der bliver sat i gang i nogen? Ja. Eller,
ja. Og det kan godt være. Altså, men det kan også godt være, at herr og fru Miller har siddet ved middagsbordet, og så har de siddet og snakket om det der. Og så, jamen, så har man simpelthen bare, så har man bare skrevet det ud, ikke? Og det er også derfor, det første, jeg tænker, da jeg ser det og står op der, jeg er i mit sommerhus i Roleje, og tænker, åh nej, så røg den der sidste del af ferien. Det er jo det her med, at det der det, hun er et udtryk for, det er den tankegang, der er rundt omkring præsidenten. Og det er det, der er vigtigt at slå fast her.
Jeg vil gerne lige spille et klip for dig. Det var tirsdag aften, der var der det her møde i Udenrigspolitisk Nævn. Hørte meget om, at det var sådan en helt hemmeligt sikret rum, de sad. Og så bagefter, så kommer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ud sammen med forsvarsminister Troels Lund Poulsen. De kommer ud og møder pressen, en meget opildnet presse. Og der fortæller Lars Løkke blandt andet, at han og hans grønlandske kollega Vivian Motzfeldt nu håber på et møde med den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, fordi, siger han så sådan her.
Så ved siden af den diskussion, der er på Twitter og i de sociale medier, så tror både Vivian Motzfeldt og jeg, at det vil være klogt, at vi nu kunne prøve at finde et fredeligt rum med den amerikanske udenrigsminister, hvor vi kunne tale om de her ting.
Er vi her, Mathias Arlin, ligesom tilbage i den der forståelse af, at der kan være alt muligt støj ude på de der sociale platforme, og så er der den virkelige virkelighed, men de virkelige rigtige medier og de rigtige politikere, som mødes i et rum og taler fornuft, altså de voksne.
Jeg har været rigtig meget ude efter vores udenrigsminister, fordi jeg synes simpelthen, at han har været, og nu siger jeg det lige ud, for tung i røven på det her spørgsmål. Det har han kommet efter. Han sagde første gang 23. december 2024, da det første kom ud på Truth Social fra Donald Trump om, at han ville overtage Grønland. Jamen, der var han på ferie i Thailand.
Det er rigtigt, det kan godt
og kom ud bagefter og sagde, jamen, han kunne ikke se nogen.
Han var lidt på sociale medier, mens han var der.
Præcis. Og sagde, at han kunne ikke se, at der var nogen udenrigspolitisk krise, og derfor behøvede han ikke at tage hjem. Men... Og det er netop, fordi man ikke har den her forståelse af, at... Det kører i et andet gear på de sociale medier, når vi snakker om megapolitik.
Men et er, hvad man forstår i Udenrigsministeriet, Udenrigstjenesten i det hele taget, og alle diplomaterne og sådan noget. Men her hos mig, der taler vi jo om, hvordan journalisterne skal gøre det rigtigt. Det der med, hvad der foregår på sociale medier, hvis man altså ved, hvem det er, der sidder og råber op. Er det simpelthen i dag et fuldstændig nødvendigt stofområde? At det skal vi kunne se, det skal vi kunne skelne
imellem? Jeg bruger nærmest al min tid på de sociale medier.
Men så kan godt forstå, at du ser træt ud nogle gange, Tejlin.
Og følger de her maga-folk, fordi at det er der, meget politik bliver lavet.
Jamen, det er der, du kan som analytiker, om man så må sige, læse i kaffegrumset og se, hvad er på vej, hvad sker der, hvad noget. Men skal det så ikke netop tykkes igennem sådan en som dig, der kan udlede, hvad betyder det, at hun skriver sådan her, i stedet for, at det i sig selv bliver en breaking, at Katie Miller, podcastvært, gift med ham her, skriver sådan her?
Det er klart, at
altså, hvornår det er en nyhed, og hvornår det er viden ind i hovedet på en analytiker?
Altså, det er viden ind i en hoved på en analytiker, når man ligesom kan se, okay, det der, det stod faktisk i den amerikanske sikkerhedsstrategi. Hun er faktisk...
Ikke hvem som helst.
Ikke hvem som helst, bare en podcastvært. Hun havde nok også lige med noget med Elon Musk der, ikke? Og så videre, så videre. Når man så kender tech-verdens ambitioner om at overtage Grønland, så begynder puslespillet jo lige pludselig at hænge lidt for godt.
Og det er derfor, nu bliver fårene skilt fra bukken, ikke? Fordi nu, altså alle har været i breaking gult og sådan noget, men nu altså kommer altså analyserne, og hvad kommer det her til at betyde? Ikke? Så det, den og, fase går vi forhåbentlig ind i.
Og der håber jeg, at der stadigvæk er sådan nogen som mig har en eller anden funktion til at redde tingene lidt ud.
Altså, jeg kan i hvert fald godt lide at høre på dig, så jeg er glad for, at du kom forbi tabloidstudiet i dag, Mathias Eidlin. Hvis man vil læse mere, så er det på Olfi. Det er der, du er forsvars- og sikkerhedspolitisk seniorkorrespondent. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er fuldstændig korrekt.
En af titlerne havde jeg fået styr på.
Du er også rigtig meget P1.
Det er jeg også.
I din anden.
Jamen, det sætter vi stor pris på. Tusind tak, Mathias Eidlin, og rigtig god arbejdsløs. Det var pænt af dig at komme tur til Amager og DRB.
Tak.
Hvad kan man få for små 4 milliarder kroner? Det er det beløb, som hvert år hives op af lommerne på danske skatteydere, om de vil det eller ej, for at betale for DR. Altså blandt meget andet mig. Og det forpligter selvfølgelig, og det er især vigtigt, at alle får noget for pengene, vel at mærke noget, der kan bruges til noget. Vi talte om det indledningsvis med Davidsen Nielsen. Du var i DR i en hel del år, og siden har du så været på Først Information og Politikken, altså private medier. Det der med at være betalt af andre menneskers penge, altså nogen, der ikke selv kan vælge at lade være, gjorde det noget anderledes for dig, da du arbejdede i DR i forhold til at være på de private medier?
Nej, Altså, jeg synes jo grundlæggende, at det med at være optaget af modtagerne, og det, man skal være i dialog med, er sådan set opgaven, og helst den aftenbøn, man skal have, lige meget hvilket medie man er i. Men det er klart, det er noget særligt, og man bør have en vis ærefrygt over for det, synes jeg virkelig. Det er en helt særlig og meget, meget privilegeret opgave, ikke?
Jo. Ja. Onsdag, der barslede DR's øverste ledelse, altså bestyrelsen og generaldirektøren, med den længe ventede strategi for DR fra 2026-30. Fysisk er den udgivet både digitalt og så som en fin lille tryksag, knap 30 sider glittet papir. Men mentalt, kan man sige, som jeg forstår det, så skal den sætte grundtonen og sådan retningen for, hvad DR og alle os, der arbejder i DR, skal kunne. Kan man læse det sådan som et løfte til seere, lyttere, brugere, læsere, dem der betaler, om hvad de skal have for pengene, Bjarne Corydon? Er det det, det er?
Ja, det kan man lidt, svare kort på, ja.
Altså lidt som sådan et regeringsgrundlag?
Nej, men det er jo ikke politik, og vi er jo ikke politikere, og vi er ikke en politisk institution, så det der med løfter og løftebrud og sådan noget, du kan godt se, at jeg får...
Nå, der skal vi ikke hen. Det var slet ikke det, jeg ville have dig hen.
Jeg vil sige, det er, vi prøver vel at beskrive, hvad det er for en opgave, vi vil løse for det danske samfund, og prøve at være ret åbne om, hvordan vi ser den, hvad vi stræber efter, og hvad vi føler, vi er nødt til at gøre, hvis vi skal tro på, at det kan lykkes. Og vi lægger så i øvrigt også frem, hvordan vi vil måles på det. Ja. Så det er jo sådan ret, det er jo en åbning af maskinrummet, om man så må sige, ikke?
Jo, og vi skal tale rigtig, rigtig meget mere om det. Jeg vil lige byde dig ordentligt velkommen, altså generaldirektør Bjarne Corydon. Ved siden af dig står din chef, Lars Lose, bestyrelsesformand.
To, der lige har barslet, man kan
ja, det er simpelthen
to. Man kan godt mærke
stillingen. To fædre.
Altså, ja. Der er sådan lidt fødegang over det.
Ja, og du gav også udtryk for onsdag, da du fremlagde det, at du var nærmest lykkelig. Jeg kunne sådan høre TV2, ja. Altså bandet spille.
Det er mig, der er moren.
Det er dig, der er moren, ja. Okay. Altså, I to, velkommen begge to for
måske
at komme og tale om.
Måske vi skulle her, før vi kommer for langt ud.
Ja.
Jeg har billederne i hovedet. Allerførst, I to erfarne mennesker har jo arbejdet med den her strategi i månedsvis. Faktisk var det med strategien det, I hver især betonede, da I som nytiltrådte har besøgt mig her i Tabloid og alle mulige andre steder. Strategi, 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 det er det, der er det vigtige. I har arbejdet med det hele tiden, og jeg tænker, den er født ud af jer i katten i søvne. Men da vi skulle aftale, at I skulle komme her i dag, så bad jeres kommunikationsdirektør, om jeg lige vil sende en spørgeram. Hvorfor det? For jeg tænker, I kan det jo, I kan mærke det inde i kroppen. Hvorfor skulle I have en spørgeram?
Jeg har faktisk ikke fået læst spørgerammen.
Nej, der kan du bare
se. Det var ikke helt klart, men jeg tænker, det er nogle folk, der er samvittighedsfulde og gør deres job.
Hvad skulle du bruge den til, Bjarne Corydon?
Jamen altså, igen, jeg tror, det er helt rutine, at vores ret dygtige mennesker i kommunikation gør det med alle, og så er det nok også, fordi du er dig. Så hvis der er nogen, der
spørger
grundigt ind, så tror jeg, man må sige, det er dig, Marie.
Hun overholder alligevel ikke den spørgeramme.
Det gør jeg alligevel ikke.
Nej, men jeg vil sige, du plejer da at gå lidt ned i detaljerne i forhold til mange af dine kolleger i sådan mediejournalistikken.
Ja, nu står du bare fedt for mig, Bjarne. Det skal vi. Men jeg vil bare sige til jer, som jeg siger til alle gæster i programmet. Jeg beder ikke nogen om at tale med noget, de ikke har forstand på, fordi det er dybt set uinteressant at tale med mennesker om noget. I skal kun tale om det, som I ved, eller tænker, eller har følt på forhånd. Okay? Siger lige til lytteren, der ikke lige har fået læst det, at strategien er bygget op om 7 strategiske pejlemærker. Det er ikke en drejebog, har jeg forstået. Altså, det er ikke her, man kan læse, om vi skal lukke Vigbandet, eller sende mere gift ved første blik, eller hvem der skal være vært på TV-avisen og sådan noget. Det er slet ikke det, det handler om. Og jeg skal så nu, når jeg skal tale med om det, forsøge at undertrykke mit sin helt umiddelbare behov for hele tiden at sige, hvad betyder det? Hvad skal det bruges til? Hvad kommer der så til at ske med dette eller hent? Men, og det har jeg skrevet i den der spørgeramme med Lars Lose, jeg vil gerne appellere til, at vi prøver sådan at tale, selvom I ikke sådan, det ikke er noget med løfter og løftebrud, men at vi prøver at tale en lille smule i billeder, altså så vi sådan kan forestille os, hvad fanden det er, I mener med alle de der ord. Og det kan vi godt. Og så til gengæld, I lover ikke noget, men så vi kan se det for os i radioen. Er I med på det?
Vi forstår det godt.
Det er en skræmmende opgave.
Ja, godt nu op, I er jo kreative mennesker. Du har sagt, fra du kom ind ad døren, Bjarne Corydon, at DR som samfundsinstitution har en vigtig rolle i at bevare og styrke det danske demokrati og fællesskab og sådan, sammenhængskraft, og at opgaven er at spørge, hvad vi kan gøre for det samfund, vi skal tjene. Er det nogenlunde pænt oversat?
Ja. Ja.
Yep. Hvis vi siger samfundsinstitution, at det er også en mærkelig ord. Så hvis jeg har prøvet at tænke, hvad kan man sammenligne med? Altså nogle samfundsinstitutioner, hvor vi siger, det her, det skal vi have, og det er vi med på, at vi betaler over skatten i et samfund som vores. Skal jeg tænke i retning af bibliotekerne?
DSB?
Ja, eller politiet. Jeg vil ikke sige PostNord her, for det er en helt anden diskussion. Men politiet, eller folkeskolen, eller sundhedsvæsenet. Hvad? Sundhedsvæsenet er jo sådan et sted, som vi gerne vil have, er der, men vi vil helst ikke derhen. Hvad tænker du, hvilket billede dukker op i dit hoved, når vi taler DR som samfundsinstitution?
Jeg synes faktisk, du er ret flot på sporet.
Men jeg er jo ikke på noget spor. Jeg er i fem forskellige retninger her.
Ja, men det er det, der, nok det, der er min pointe. Man kan godt bruge dit program på at diskutere, hvad for en samfundsinstitution vi mest ligner. Altså, der vil selvfølgelig være nogen, vi ligner meget mere end andre.
Og det er det, jeg spørger.
Og til sidst vil man jo nå frem til, at vi ikke rigtig ligner nogen, fordi vi er helt os selv.
Hvem ligner vi mest?
Hvis vi endelig
i opgaven.
Ligner, ja, altså. Jeg synes jo, nu nævner du folkeskolen. Altså, vi er jo helt forskellige, men den er jo bærende. Den er, altså, det er ret dybt i vores samfund, at vi skal have sådan en institution. Så er der uafhængige institutioner, andre uafhængige institutioner. Vi har domstole i vores land, de er helt uafhængige. Vi har en ombudsmand, han er helt uafhængig, han tjener så Folketinget, ikke? Og, så jeg tror ikke, jeg kan sådan bare knække nøden og svare på det spørgsmål og sige, det er den der, ikke den der.
Nej,
men du har jo ret så langt, at det er jo forstået i kontekst af, at der er nogle ting, vi alle sammen er enige om i Danmark, det skal vi have. Vi kan ikke rigtig have et samfund, uden at den der instans løser sin opgave rigtig godt. Og de udvikler sig også i takt med, at der er forskellige udfordringer for samfundet, altså sådan i historisk, altså ikke fra dag til dag eller uge til uge, men sådan i forskellige epoker. Og jeg synes, det er relevant at se vores institution i det lys.
Ja, og så kan man sige, det læste jeg en medieforsker, der har læst utallige af den her slags strategi, at skrive, at denne her udmærker sig ved i meget vid udstrækning faktisk at kredse om, hvorfor det er, at DR skal eksistere som noget, vi er nødt til at have.
Ja.
Og det bruger I jo meget tid på den samfundsanalyse, og læner jeg op af magtudredning og så videre. Præcis. I at forklare.
Præcis. Det.
Jeg skal lige spørge Lars Lohse, hvad tænker du? Politi, forsvar, biblioteker?
Jeg synes ikke rigtigt, at det giver mening at lave den der sammenligning på tværs. Vi går faktisk skridtet videre og taler om samfundsbærende institutioner.
Ja.
Det kommer lidt tilbage til den der brændende platform, du talte om lige før. Ikke? Altså i den tid, vi lever i, og hele den der samfundsanalyse, som vi har brugt rigtig, rigtig meget tid på i bestyrelsen, sammen med Bjarne og direktionen, det kommer jo til det, vi talte om sidste gang, jeg var inde og besøgte, og det er jo, at vi mener, at det er en kritisk infrastruktur,
ja.
Og vi sidder over en situation nu, hvor det her det er uhyggeligt vigtigt. Og det er jo en kunst- og medievirksomhed, som er helt, helt særligt. Der findes ikke noget andet. Det er i Danmark, og vi har en super stærk organisation med 100 års historie herude på Amager, og det er en kæmpe fordel i den tid, vi kigger ind i lige nu. Og det er det, vi mener med en samfundsbærende institution. Så jeg synes ikke, at det giver mening at lave sådan en ting samling med politi og folkeskole.
Nej, det var bare for, som jeg sagde, nogle billeder ind i hovedet med Davidsen.
Men for at fortsætte ud af det spor, så kan man, altså det her, den klassiske forståelse af mediernes rolle i demokratiet har jo været den fjerde statsmagt, det kritiske blik på de andre dele af de bærende institutioner. Og der, når jeg læser det, der kan jeg godt få sådan lidt fornemmelsen af, at fokus skifter lidt væk fra det kritiske, der står, altså at udfordre magten til noget, der i højere grad er en bærende søjle, som de andre institutioner, vi taler. Er det rigtigt læst?
Jeg læste også en ekspert i dag, være lidt inde på det samme, som du siger.
Det er måske Ida Ebbensgaard, som har skrevet om det i politikken.
Ja, jeg tror, vi blev sammenlignet med en badesvamp. Jeg har virkelig svært ved at forstå den der, og det kommer så ud af, at vi skriver rigtig meget om at være faktabaseret, om at verificere nyheder, være klar til at have en diskussion om de fejl, der bliver begået og måtte blive begået i nyhedsdækningen på DR. Men hvor er modsætningsforholdet mellem det og så være magtkritisk? Det forstår jeg simpelthen ikke. Og ja. Nogle gange så bliver der lavet sådan en til en ligning på, at hvis du skal være magtkritisk, så skal du have en meget, meget, meget skarp og
jamen, det er jo et spørgsmål. Altså, man kan sige, nu ser jeg også den klassiske opfattelse af det. Når vi kigger ud i verden og er bekymret for demokratier, så er det jo typisk noget, vi taler om. Der er ikke ytringsfrihed, der er ikke frie medier. Og frie medier er en bærende... Altså, du kan ikke have demokrati uden frie medier. Det er der, vi klassisk har lagt og historisk har lagt vægten her. Så der kan man sige, der får, hvis man kigger på søjler i demokrati, der står medierne en lille smule ved siden af, uden for at kigge ind, eller hvad, spørger jeg.
Jo, stadig. Altså, jeg tror, vi har endnu større ambitioner på ytringsfrihed og også det magtkritiske. Bare hvor vi går ind i det på en meget faktabaseret, hvor der er orden i eget penalhus, når vi går ind og tager den vinkel, der så skal lægges til. Det er overhovedet ikke en sortering af emner. Der er ikke noget deep state over den tidligere finansminister og den tidligere departementschef det her tværtimod.
Jamen, det var heller ikke det. Det var mere
sådan, man det sjove er,
at sådan, den kobling blev lavet en gang imellem.
Nej, men det sjove er jo, Lars Løse, når du siger det, ikke? Hvis alle dem, som virkelig, virkelig foragter og har alle mulige onde teorier om, hvad det er, hvis de overhovedet hører det program som det her, vil man sådan gøre, hvis man har det sådan, så vil lige præcis det udsagn jo være sådan et, ja, det skal han jo sige, men
altså... Det er derfor, jeg går direkte ind i den.
Ja. Altså, Jan, du vil sige noget.
Jamen, det er fordi, jeg synes, der er meget energi i den her diskussion, og det er virkelig ikke for at omdanne dit program til sådan en gang begrebsgymnastik og
jamen, nu har jeg jo selv inviteret dig, så det vidste jeg godt.
Vi skal spille tiden på at definere, hvad en institution er, men jeg tror, man, som du netop siger, Mette Vendt, du så kalder det en samfundsinstitution eller ej, så vil de fleste vel sige, at den frie presse er en forudsætning for demokratiet.
Ja, præcis.
Det er præcis.
Og derfor kan jeg ikke forstå, hvorfor en central del af den frie presse, som er Danmarks Radio, skal kritiseres for faktisk at rejse diskussionen om vores betydning for demokratiet. Det synes jeg er mildt selvmodsigende.
Og det oplever jeg, at det bliver I kritiseret for?
Ja, det oplever jeg. Jeg synes, der ligger i... ikke for at være sårbar, jeg føler mig ikke på den måde sårbar, men jeg synes, der ligger, at...
Det er moderne at være sårbar, Bjarne.
Når vi læner os ud... Ja, jamen, der er det jo nok også lidt. Når vi læner os ud mod samfundet, når vi ikke bare snakker om DR som DR som DR, når vi taler om DR som en samfundsbærende institution, når vi sætter det i forbindelse med demokratiets tilstand, er der så ikke et eller andet i vejen med det, hvor vi sådan bevæger os væk fra et klassisk blik af, hvad pressen skal være i Danmark og i et frit samfund? Jeg synes ikke, det holder.
Men det kommer jo an på, hvad man lægger vægt på, og hvad man siger, og hvad I skriver.
Men jeg synes bare ikke, det holder. Jamen,
jeg er nødt til nu at afbryde lidt.
Jeg bliver nødt til at have en pointe mere. Og det er, at hvis man skulle sige noget lidt halvkritisk om fortiden, det gør jeg altså ikke ret tit, så kunne man måske sige, at der nogle gange havde været en lille tendens til, at når vi taler om, hvad vi vil i DR, så kan vi være lidt indadvendte. Så kan vi være sådan meget optaget af os selv. Og det er der også god grund til, at vi er et fantastisk spændende hus. Men måske tænke lidt mindre på sådan verden rundt om os.
Jo,
men og det synes jeg jo, at vi har rettet op på med den her strategi.
Er det i hvert fald det, I lægger op til at rette op på? Ja, fordi der er jo netop ikke sket noget endnu. Det er jo det, der skal implementeres.
Oh, nej,
men det, jeg synes, jeg mangler, det er jo altså dem, der lytter, ser, læser, bruger eller ikke gør. Altså, det er jo dybest set det, der er interessant. Det er noget, vi betaler for. Hvad får vi ud af det, og hvad får vi ud af alle de her? For det er jo fint nok, at I sidder og laver en analyse, og det kritisk infrastruktur, og hvad har vi? Men hvad kommer der ud i den anden ende? Det er jo dybest set det, jeg er optaget af, og hvad skal den her samfundsbærende institution betyde for mig som medieforbruger? Så vi stiger lige hen på det niveau. Er I med på det?
Fuldstændig.
En af de ting, Lars Løs, da du var her sidst, ikke? Og jeg stod der og prøvede at kratte i dig, den der strategi, du taler om, hvad skal med den, og hvad går det, hvad er? Og så hårdt presset, så siger vi, du kommer nok til at handle noget om digitalisering, og det skriver jo også en hel masse om teknologi og sådan. Og så sagde du noget med organisation, det ved jeg godt, det er I slet ikke færdig med endnu, så det spørger jeg ikke om. Og så sagde du noget med dokumentar. Og det var selvfølgelig, fordi vi stadig stod i sneskredet efter Grønlands Hvide Guld, og det, som vi ikke skal ind i. Men der er faktisk nævnt, det er noget af det konkrete, der er faktisk skrevet en passage om dokumentaren som et af de her strategiske pejlemærker, mål, eller hvad det nu hedder, undervejs. Og da jeg læste det, så kom jeg til at tænke på noget, som Berlingskes Simon Andersen, som jo ellers i den grad godt kan være ude med krabasken efter DR, han sagde i sidste uges udgave af Tabloid, der var han inviteret sammen med de fire andre projekter, der er nomineret til Kavlingprisen, som uddeles fredag i den her uge. Og så talte han om de to dokumentarudsendelser sendt på DR, som er nomineret. Prøv at høre, hvad han sagde.
Jeg synes, det er en god påmindelse til hele branchen om, at undersøgende journalistik ikke behøver at være bange, og efterretningstjenester og justitsministeren skal gå af. Det kan også være de helt følsomme ting, der foregår hjemme i stuen. Og jeg synes også, det er en cadeau til DR, at man tillader den stilfærdige fortælling. Der er jo sådan en bevægelse, synes jeg, i dokumentargenre, at det skal satanede med. Altså, det skal råbe så højt ud over husdagen, at hele verden skal vælte. Og her kommer i virkeligheden to relativt stilfærdige fortalte projekter om menneskers skæbne, som begge to er formidable.
De to dokumentarserier, Simon Andersen taler om her, altså, som er nomineret til Kavlingprisen, den ene handler om børn med ufrivillig skolefravær, og den anden handler om migrantarbejderes helt kummerlige og indimellem livsfarlige forhold på danske arbejdspladser. Er det rigtigt set af Simon Andersen, at det er den vej, vi DR skal bevæge sig hen, i det ikke sådan så meget kritiske, men i en blødere, rundere, mere blød, sårbar ende? I mig selv vælge, hvem der skal
svare. Det er nogle meget, meget fine eksempler, han fremhæver på ret eminent arbejde, der jo også nu er anerkendt. Og det er klart, at det er vi super stolte af. Og jeg synes også, jeg kan godt lide det, han siger om, altså hans nuancering af, hvad en dokumentar kan være, og hvad den skal kunne. Men man skal ikke læse det, vi har skrevet i retning af, at vi ikke har tænkt os at være magtkritiske i det, vi laver. Altså overhovedet ikke. Det er en banalisering af det, vi skriver, og det, vi vil. Men jeg tror bare, at forudsætningen for at udøve kompetent magtkritik, der faktisk gør en forskel, det er jo, at man er i stand til at gøre det nuanceret, at man fokus på dilemmaer, man er transparent om de redaktionelle valg, man tager, at man ikke grundlæggende i skarpvinklingens hellige navn tumler ind i noget tabloid, som viser sig ikke at holde i byretten.
Ja,
det lægger vi op til, undskyld.
Nej, men det var bare totalt enig, der var jeg helt enig med Simon også. Altså, hvorfor skal det altid være noget, du råber ud over byens tage?
Men det,
altså, det kan godt... Altså, det der med at lave noget lidt mere stilfærdigt, ikke fordi det skal være stilfærdigt, men lidt mindre, du ved, dramabelagt, kulørt, hårdt, vinklet, lidt mere nuanceret. Det er jo ikke det samme som at sige, at du ikke vil være magtkritisk, og det er lidt den diskussion, vi havde før om det der med det faktuelle og verificere og sådan noget. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvor modsætningsforholdet er.
Men nu er det lidt sjovt, at I skal være enige om Simon Andersen her, at han er alle mennesker, lige præcis siger det her.
Det er forskellige sammen. Det er det, det går.
Men grunden til, at det er sådan, og det ville jo også være virkelig dejligt, hvis det hele kunne foregå stilfærdigt og nuanceret, men en af grundene til, at den udvikling har været med dokumentar, og også det er gået for langt og sådan noget, det tror jeg, mange er enige i. Det er jo også, at du bliver nødt til også at få overhovedet at skaffe opmærksomhed, bliver du også nødt til at være markant. Fordi risikoen er, altså, og så kan man sige, for skarpvinklet, og man skal have ordentlig penalhud, selvfølgelig skal man det, men for overhovedet at sætte en dagsorden, og for overhovedet at få nogen i tale, og få engageret borgerne og brugerne i det, så skal du jo også nogle gange være ret klar og være ret markant i din magtkritik. Det behøver du ikke at trække på, fordi sådan er det. Altså noget af det svære i de her år, det er overhovedet at skaffe sig ørenlyd, er virkelig en udfordring.
Og det er noget, det vi skal ind på lige om lidt med det.
Det har jeg lyst til at opponere imod, fordi du har fuldstændig ret i, at der er nogle mekanismer, der trækker i den retning, men jeg er fuldstændig uvillig til at abdicere en position, hvor man stoler på, at moderne borgere i det her samfund ikke har lyst til at lytte til noget, der er nuanceret og præget af kvalitet i det, man lægger frem. Hvis man laver det ordentligt, så er der stadigvæk et vindue til det. Det er min bestemte erfaring. Og jeg vil sige, medier, der går ned af den vej med bind for øjnene, som du beskriver, og man siger, det er jo tidernes ugunst, at vi bliver nødt til at lave noget skrammel, for det er der så ikke nogen, der hører efter.
Nej, det er overhovedet ikke det, jeg siger. Det er slet ikke det, jeg siger.
Det snapper slet ikke.
Det er spørgsmålet om, altså grunden til, at vi er her, hvor vi er i dag, og hvad du faktisk skal gøre for faktisk at få sat en dagsorden. Det behøver ikke at være noget skrammel. Du skal have orden i penalhuset, men det er jo ikke altid nuancerne, der ligesom sætter dagsordenen.
Men jeg synes jo, at man nogle gange overdoserer sine virkemidler, fordi man bliver forblindet, fartblind af det, du beskriver der.
Godt.
Det synes jeg sker rundt.
Men nu siger du, nu tager jeg lige ordet her. At moderne mennesker vil gerne høre efter, når det er god kvalitet og godt fortalt. Og det nævner I jo også selvfølgelig i den her udgivelse, at vi har jo meget, meget godt fat i den danske befolkning. Der er virkelig mange, der er i kontakt med os hver eneste uge, og gerne vil ind til DR. Men et af de tal, I kredser om, det er, at af de her mange, mange danskere, som bruger DR, ja, der er der fandme forskel på, hvor mange der bruger. Hvor meget vi har nogle store forbrugere, synes tallene er noget i retning af, at 20% af brugerne står for 70% af forbruget.
TV-forbruget, ja.
Yep, for eksempel. Og den balance vil jeg gerne rykke ved. Der skal simpelthen ikke være helt så meget til denne her gruppe. Det er det, som før omtalte Ida Ebbensgaard i Politikken i sommer, omtalte som Grå Hjelme og Boomerne og Ravkiderne. De skal simpelthen have noget mindre, fordi der skal bruges kræfter på også at lave noget for nogle andre. Er det rigtigt forstået?
Det er tilnærmelsesvis rigtigt forstået.
Godt.
Jeg tror, mange af de her mennesker, der bruger os meget, vil fortsætte med i den grad at bruge os meget.
Godt, men hvis nogen skal have mere, og nu ved vi selvfølgelig ikke, hvad det bestemmer en Christiansborg, men som udgangspunkt, hvis nogen skal have mere, så er der noget andet, der skal være mindre af. Kan du komme i nærheden af, hvor den balance er hen, indholdsmæssigt?
Jamen, jeg tror, jeg kan nuancere det, du beskriver, fordi hvad kan sige, hvis når tallene er, som de er, og vi lægger dem jo åbent frem, i stedet for bare at prale af, at de er flotte.
Jamen, jeg har også lige sagt dem.
Så er det, der jo er en fristelse i sådan en situation, det er, at den nemme succes på DR, det er jo at lave mere af det, der vi ved virker, og lægge det oven i bunken af det, der sådan nærmestvis minder om det, vi så laver af nye ting i forvejen.
Altså groft sagt, vi laver lige en sæson med at give først blik, fordi det ved vi, det hitter.
Ja, det
det var ikke først at kaste op.
Nej, det synes jeg heller ikke, vi skal. Men bare som et eksempel. Men det er jo at blive et rutineret spor, fordi det ved man ligesom, at det er en given succes. Og gør man det, jamen så svigter man jo så de grupper, som jo også betaler, og som jo også er afgørende for vores demokratis fremtid, som vi ved, og som vi har talt på, bruger os i mindre grad. Og der, vi har talt om generationer i strategien, det tror jeg er meget, meget vigtigt. Men der er selvfølgelig også andre forskelle mellem os, som peger i retning af, hvor meget man bruger os. Der er noget om indkomst, der er noget om uddannelse. Så der er jo dele af befolkningen, som bare bruger det, vi laver mindre.
Ja, eller og som måske simpelthen er et andet sted. Og det har jeg jo set jer tale om op til jul, så var I ude at sige noget, så bliver der alligevel modereret lidt, hvordan skal vi ud med vores indhold andre steder, altså så man ikke skal gå ind i butikken DR TV, DR Lyd eller DR.dk, men man faktisk gør det tilgængeligt andre steder. Typisk, når man har set medierne i mange år bruge social platform til, så har det været som markedsføring. Se her, står der på Facebook, en artikel fra Politikken, klik ind og læs den. Så er meningen, at så skal jeg klikke, og så kommer jeg ind på Politikken for at læse den. Men her i huset er man jo så småt begyndt at gøre det på en anden måde, at man ikke bare lægger reklame ud, men at man faktisk lægger hele historien ud. Her er et eksempel fra P3, hvor man med Liva Mangesi vært på P3 lægger hele nyheden ud på P3's Instagram-profil.
Næste år, der kan det være, at det her det bliver lidt dyrere for dig. Fra 2026, der kommer der moms på træning med hold, og rigtig mange fitnesscenter, de har valgt, at det er brugerne, altså dig, der betaler. Det betyder altså, at dit fitnessabonnement det kan stige med op til 25% fra den 1. januar 2026. Grunden den er, at der er flere EU-domme, som har vist, at vi i Danmark vi måske har været lidt for loose med, hvordan vi ligesom gjorde det her med momsen. Og derfor har vi altså været nødt til ligesom at gennemgå vores egne regler for at være sikre på, at vi rent faktisk lever op til EU-reglerne herhjemme.
Det her kunne Liva Mangesi eller hendes kolleger jo have sagt i P3-nyheder eller P3-morgen, et eller andet, men det her det udkommer på P3's Instagram-kanal. Er det den slags, vi måske skal tænke mere i? Så kommer TikTok-svig ud på tablet.
Det, man kan snilt forestille sig med, altså jeg synes jo, det der, det er folkeoplysning.
Mm.
Og det
er, hvor mennesker
og det er. Og
er
i et sprog, ja, som ikke vil finde vej til dit studie.
Jo.
Lose mig her, lose mig der. Det er nu sjældent, at du er
specielt. Ej, jeg kan bedst lide, at vi taler dansk.
Altså, det er det, og det er et ret vigtigt emne for mange mennesker. Det er et emne, som mange steder, den der sammenhæng, der hedder, nå, nu sker det, det går ud over mig.
Men
hvor
det
kommer det fra?
Det at du ikke skal ind i DR-butikken for at få historien. Du får den derude, hvor du allerede står på Instagram.
Jamen, det vil man kunne, når du kan laske selvfølgelig bygge det ud, men det vil du sagtens kunne se, hvis vi vurderer, at det er en god brug af vores ressourcer, vores penge, vores kræfter, hvis det er en platform, vi føler, vi kan forsvare og være på, og den målgruppe, som vi ikke tror på, vi rigtig kan nå på andre måder.
Jo, men når I skriver jo også om det her med, og det kan man jo sige, DR's indhold har folk jo betalt for. Altså, vi alle sammen betalt for det. Så hvorfor skal det kun være herinde i vores butik? Det skal ud og være andre steder. Det skriver også om samarbejde med andre medier og sådan noget. Kunne man forestille sig, det har jeg engang hørt Knud Brix fra Ekstrabladet kritisere meget, meget længe, at hver gang de bruger et eller andet klip af noget DR-materiale, så får de en regning. Skal vi simpelthen til at dele det indhold, som vi alle sammen har betalt for i forvejen, også med andre private medier?
Altså, det er noget af det, vi har talt rigtig meget om. Altså, hvad kan vi gøre for at
støtte op? Selvfølgelig snart med rettigheder og sådan noget.
Ja, lige præcis. Altså, vi vil gerne ud og have den dialog om, hvordan kan vi støtte op om mediepluralismen i Danmark og bakke op om andre, også kommercielle medier i Danmark.
Så kan noget vi sige til kollegerne, at de kan få noget mere, end de i dag skal betale?
Der er nogle tekniske ting omkring det der, som er svært. Rettighederne er et af dem. Der er også nogle statsstøtteregler om, at du kan bruge indhold, som er produceret hos os, betalt af skatteyderne på kommercielle medier. Så der er nogle ting, vi skal finde ud af.
Men I kan godt lide tanken, at vi skal dele noget mere.
Men det har vi jo skrevet i strategien.
Ja.
Det er ambitionen.
Ja. Jamen, nu taler vi også til dem, der ikke lige har læst
og det. Er også, men jamen, der synes jeg godt, du laver sammenhængen. Det er jo lige præcis, at nu har der været lidt kritik af det der med, at vi skal ud på sociale platforme. Hvorfor skal vi bakke op om tech-giganterne og sådan noget? Det er jo ikke det, det handler om.
Ja, men
og kombinationen med vores ambition på mediepluralisme området, det er jo lige præcis der, du skal se sammenhængen med det.
Men det her med, at vi skal være der, hvor brugerne er.
Mm.
Og vi skal lave det på en måde, som de kan lide. Det har du også sagt, Bjørn Kold, at vi skal arbejde med formidling, vi skal have de bedste, stærkeste formidlere. Og det nytter ikke noget, at vi sidder herinde og piller os selv navnet og synes, at vi er skide gode, og så må folk jo komme og, eller lade være, fordi vi har fået penge på forhånd. Ikke? Så refererer I også i strategiskrivet her til de her analyser af danskernes medieforbrug. Cirka 7,5 timer bruger vi om dagen på medier. halvdelen af det på levende billeder, altså tv. Men tv-billeder, det kan også være YouTube, det kan være streaming, ja. Netflix, den slags. I den opstilling, og det her tal har jeg nævnt mange gange, fordi jeg blev virkelig overrasket over, da jeg så det i den seneste opgørelse. I alle de her forskellige ting, vi bruger medier til, fra at være på YouTube til at være på social platform til gaming og lydbøger, der er der en kategori, der hedder læse nyheder på nettet. Det bruger vi 3% af vores 7,5 time på. 3%, det er meget, meget lidt. Så hvis vi skal være der, hvor brugerne er, skal vi så stadigvæk have et kæmpestort DR.dk, som sprøjter nyheder ud?
Det mener jeg, at vi skal, eller men også vi skal have et endnu større, altså vi skal have et DR.dk, der vokser.
Hvorfor? Hvis der ikke er nogen, der går ind og læser?
Jamen, jeg tror, der er, hvis du ser på, hvor sådan det samlede landskab af, hvad der bliver brugt af hjemmesidestof.
Så hvis de hellere vil have det på Instagram?
Jamen, altså,
eller i lyd?
Jeg tror, vi kommer til at spille på hele klaveret. Vi har meldt det her om tredjepartsplatformene. Det står vi ved. Vi forsvarer det. Vi føler, det er det rigtige at gøre. Det er også bare helt centralt at få sagt, for at få nuance i det, at når vi kigger på tallene, Marie-Louise, så bliver det jo ikke det primære.
Det primære,
det bliver at få folk ind på vores egen platform. Det er DR.dk, men det er også DR.tv, det er også DR.lyd. Det er der, vi kommer til at trække det tunge læs. Når vi sådan bruger tallene ned...
Men hvorfor DR.dk? Det vi jo er gode til at lære det gennem 100 år, det er jo at lave lyd og billeder og formidle på den måde, hvis vi taler nyheder.
Men der er jo også lyd og billeder på DR.dk.
Ja, det er jo
præcis det. Jeg har jo selv kaldt den her strategi for den mest nyskabende og ambitiøse, og det har I selv været ude og kalde den. Og når jeg læser, som har læst mange DR-strategier, så kan man sige, at I nævner nogle ting, I har også selv været inde på det. DR skal nå en stor del af befolkningen, DR skal være det mest troværdige. Noget af det, man kan sige, det er svært nok, det ved vi godt, det bliver en opgave sværere og sværere. Det er der, det er i dag. Men det virkelig sådan ambitiøse mål, som I skal måles på, det er jo det der med, at 5 ud af 10 skal bruge en DR-platform digitalt om dagen. Mm. Det er et godt stykke fra, er I ikke det?
30%.
Ja.
Altså, der kan man sige, det er den, der, hvor jeg virkelig satte 3 streger under og sagde, okay, der siger I noget, som I ikke lige kan tale jer ud af bagefter.
Og det handler om at få os ind i butikken. Eller skal jeg lige bare for at være sikker, man skal bruge en DR-platform, være i kontakt med DR digitalt om dagen. Kunne det så være alt fra DR.dk til DR Lyd til P3's Instagram-profil.
Det er fuldstændig rigtigt forstået.
Det tæller med.
Hvis det er indhold, du møder derude. Godt. Ikke markedsføring.
Nej, indhold. Jeg er med.
Indhold.
Men må jeg ikke lige tilføje til det var før, fordi det er en vigtig pointe, og det fylder jo rigtig, rigtig meget strategi. Nu sagde du, at jeg mumlede, da vi var inde.
Jeg sagde bare, at vi skulle presse dig lidt.
Du mumlede strategisk. Altså,
teknologiafsnittet fylder jo rigtig meget vores strategi.
Og jeg har læst det, og jeg har simpelthen prioriteret, at det behøver vi
ikke. Men jeg bliver bare nødt til at sige, at udover der, hvor jeg satte 2 streger, udover det der mål, som jeg tænkte, okay, det bliver svært, så tænker jeg også, I kommer jo til at bruge afsindig mange penge på teknologi, gør I ikke det?
Vi skal i hvert fald organiseres på en anden måde, og det er jo en af grunden til, at vi har rekrutteret, eller er i gang med at rekruttere en tech-direktør, som kommer ind på direktionsniveau.
En rig tech-direktør?
Nå, det ved jeg nu ikke.
Bjørn, jeg kan ikke rigtig aflæse det der lidt skæmske smil, du står med, når Mette Davidsen Nielsen siger, I kommer til at bruge sindssygt mange penge på det, gør I ikke?
Nej, men jeg synes Mette sætter kniven ind et par gode steder. Teknologi kommer til, altså... Der er jo noget, der handler om penge. Der er sandelig også noget, der handler om organisering. Så sådan lige at stå og veje det af på den måde, tror jeg ikke, man kan. Men at vi kommer til at opprioritere, hvad vi skal på teknologi, det kan en blind jo føle med sin stok, når man læser den her strategi.
Og har lyttet til jer.
Selvom du prøver at
vise det væk. Når man også til resten af det, derfor det har vi godt hørt. I skriver jo også meget om beredskab, altså sådan det rent, nu var vi jo tilbage, det med, om vi var politi eller biblioteker før, men om beredskab, altså at få strammet bardunerne for at være sikre på, at uanset om der er oversvømmelse eller snestorm eller cyberangreb eller hvad, så kan DR udkomme, for det skal vi kunne. Kritisk infrastruktur.
Ja.
Men da jeg læste det der med hele det der beredskab, så synes jeg fornemmer i resten af det, og du har jo sagt, Bjørn Køderen, at de ting, der står i den her strategi, det skal flyde hele vejen igennem, det er sådan et kontrapunkt, det er der hele tiden i det hele, ikke? Ja. Så tænkte jeg, læser jeg også sådan noget, det som regeringen vil kalde åndelig oprustning i det, altså ud over et beredskab på sådan teknikken, men også, at hvis vi skal styrke sammenhængskraft, demokrati, vores forståelse af hinanden, vores evne til at være forskellige sammen, så er der også noget andet, vi skal have mere af. Det handler om at kende hinanden og diskutere med hinanden, møde som det, der deler os og bringer os sammen og sådan noget. Er det også den oprustning, du gerne vil have beredskabet strammet på?
Ja, nu tror jeg, man skal overlade det der begreb, der hedder åndelig oprustning.
Det gør jeg også gerne.
Den, der har fundet på det.
Men,
så det er ikke...
Det er ikke for at hænge dig op på det.
Vi stempler ikke ind i nogen klub her, men til pointen, så synes jeg, at det gennemsyrer hele... Altså når vi siger, at formålet med det her, det er at være forskellige sammen, så ligger der i det, og når vi siger, at vi skal styrke vores demokrati, og at der er nogle kræfter, der trækker det fra hinanden, jamen, så ligger der i det noget åndeligt, om du vil, i forhold til at prøve at fremme forudsætningerne for, at vi har en eller anden nysgerrighed på hinanden, at vi er lyttende i forhold til hinanden, at vi lægger vægt på argumenter, at vi stadigvæk har den besindelse i vores samfund, at det spiller en rolle herunder dem, der bygger på fakta. Det gennemsyrer det hele.
Ja, og så skriver jeg, og det synes jeg, det hæftede jeg mig ved, fordi nu har vi talt om mediernes og DR's troværdighed altså endnu længere, end du har sagt faktabaseret, ikke? Altså og al den tid, jeg kan huske. Og det er som om, at i den her strategi, jeg har skrevet, der står der troværdighed, men der står mere tillid. Mm. Hvad er forskellen på troværdighed og tillid, eller hvad er nuancerne imellem det?
Desværre.
Du har den gode.
Desværre. Du har et billede. Lars Lohse siger, du har et billede.
Jamen, det er jo ægteskabet. Det er jo altid godt at tage udspunkt i ægteskabet, når man skal forstå virkeligheden. Og for troværdighed er klart nemmere at vinde troværdigheden og vinde tillid i et ægteskab.
Jo, det er vel også sådan, vi har det med politikere. Der kan også være politikere, som vi synes har høj troværdighed, men det er ikke sikkert, at vi
nødvendigvis... Men er der ikke også noget med, at tillid har vi til nogen, vi godt kan lide? Vi behøver ikke at forholde os. Altså, tillid er noget, der også har noget kærlighed i sig.
Noget, hvor vi kan føle os rummet og
fordi,
set.
Og min pointe er her, at noget af det, som gør, at danskerne og borgerne har tillid til DR, det er jo også at bruge DR og hele den del, der handler om drama og kultur og livsstil og satire og alle de her ting. Det står der jo relativt lidt om.
Ja, eller jeg vil gerne formulere samme spørgsmål på en anden måde, så det tillader mig lige at gøre. Tillid er også noget med, det er der, hvor det bliver varmt og trygt.
Ja, det var det,
og
jeg mente.
Og hvor er det, vi føler os? Altså, vi bliver jo for helvede ikke varme og trygge på en tv-avis, men det gør vi, når Pigekoret synger nytårsaften. Og det gør vi, når vi ser Carmen Køllers eller Matador. Altså, over i netop det, med det, vi taler om, som det kulturdelen af huset. Og da du var her sidst, Bjørn Køllers, så sagde du, det har du ikke så meget forstand på endnu, så det var derfor, du talte mest nyheder. Har du i løbet af den tid, du har været her og skulle lære, fået en anden forståelse eller indsigt i alt det der kulturnød i huset? Er det det, der er med til at sige, at vi skal satse på tillid?
Jeg svarer i hvert fald ja til, at jeg har fået en anden og større forståelse.
Det var godt.
Og jeg vil også gerne medgive den der analyse af tillidsbegrebet. Jeg har blivet til lige at være lidt teknisk. Altså, når man måler på tillid versus troværdighed, så er det sværere. Det er simpelthen, rent teknisk er det sværere at få en god tillidsmåling, end at få en god troværdighedsmåling.
Jamen, jeg synes,
det er bare lige for
at få det.
Det er simpelthen bredere.
Ja.
Og så til dit spørgsmål, så ligger der jo dybt i den her strategi, at det er jo metodisk greb, at vi ikke nævner de forskellige genrer en for en. Det er ikke en inventarliste, at vi siger, nu skal vi have mere drama, mere satire og mere musik. Men det er jo et bredt demokratibegreb. Det er jo en bred bestræbelse, som involverer alle virkemidlerne. Og det synes jeg, vi er meget tydelige omkring. Og når vi har et pejlemærke, hvor vi siger, at vi vil spejle danskerne og alt det danske, så er det da karakteristisk, at det eksempel, vi vælger at give, det er, at DR skal have en ny musikstrategi.
Ja.
Altså, det siger der noget om, hvad det er for klaver, vi agter
at spille på. Og så siger du det her nu, hvor vi har cirka et lille minut tilbage af udsendelsen, så er jeg nødt til at invitere dig til.
Men det er også det ene eksempel.
En anden dag at tale om musikstrategien, for det synes jeg også er interessant. Men det bliver simpelthen... Ikke i dag, vi når
det.
Så må I bare komme igen. Altså, I skal være meget, meget velkomne til at komme igen og tale. Og
vi
skal
nok spørge jer til den, vi lover det.
Om det på et andet tidspunkt. Er der noget som helst, I kan sige, det her, det kommer der mindre af? Nej? Okay, så stiller jeg det næste spørgsmål. Strategien hedder 2026-2030. Når vi når til 2030, hvad er så den største forskel på DR og så for eksempel TV2? Udover at de skal have kunderne for at få pengene, og vi skal have kunderne, fordi vi har fået pengene.
Jeg har forsigtigt lyst til at sige, at det kommer ind på TV2. og så vil jeg også bare...
Ikke meget defensivt,
Jan. Så vil jeg også være opmærksom på, at måske er der lidt tæt om en trend, fordi hvis jeg læser TV2-strategi rigtigt, så er der også mere samfund i den, end jeg har hørt før. Mm-hmm. De taler om TV2 som kritisk demokratisk infrastruktur. Så det kunne da være...
Så derfor kunne man lidt fræk sige, at det kan enhver komme og sige?
Ja, man kunne også være sådan bare en lille smule mere lys i sindet, og så sige, at hvis det gik godt i 2030, så ville man sammen med TV2 og en række andre spillere på det danske mediemarked have løftet en demokratisk opgave, der gjorde, at vi var et andet sted i Danmark, end det vi ser i andre lande lige for øjeblikket.
Er det vores konkurrenter? TV2 og alle de andre private medier.
Det spurgte hun også om sidste gang.
Gjorde hun det?
Ja. Jamen, så bare så har I vel
svaret. Kan du huske, hvad du svarede?
Ja. Jamen, altså. jeg synes ikke sammenligning med TV2 er så interessant. Slet ikke, når vi står og
til den her strategi. Nej, jeg spørger bare, om vi er konkurrenter. Altså, fordi vi er selvfølgelig i konkurrence om opmærksomheden fra alle de der, al den støj, der er derude. Men er vi også i konkurrence med de andre professionelle medier? Eller er vi en medspiller?
Vi er den, medspiller. Altså primært en medspiller. Ja. Det vil jeg sige. Jeg var til nytårskurs kongen arm i arm med TV2's direktør, så bliver det da ikke tættere. Men lidt kappestrid om at gøre det godt, vinde kavling foran de andre og sådan noget, det er da bare sundt.
I kommer til at diskutere, hvem der er det store nyhedsanker, det lover jeg. Og så tager I forskellige tal frem.
Der har vi jo store ambitioner.
Det er også meget fedt. Det
har vi også sat som målsætning.
Det kommer an på, hvordan man måler.
Ja.
Lars, Lose og Bjarne Corydon. Tak fordi I kom. I har allerede fået invitationen til at komme igen, så I ser bare til.
Og tale musikstrategi.
For eksempel. Det var pænt, at jeg kom. Mette Davidsen Nielsen, får du helt lyst til at komme tilbage til DR og tage en tur med?
Jeg elsker DR.
Nå, så okay, der, det må I snakke videre om uden for studiet. Jeg skal i hvert fald bare sige tak, for nu tabloid er slut. Producer var Thea Estrand. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi er om alt går vel tilbage med en ny udgave af tabloid om en uge. Tak for nu.